Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund.
Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Tere hommikupoolikud, alustab digitund tehnoloogia uudistega ja käes on siis jõulukuu esimene saade. 4. detsember on meil ja kell on umbes 7 minutit läbi 11. Mina olen saatejuht Hans Lõugas, minu kaas saatejuht on Henrik Roonema ja me räägime täna uudistest näiteks sellest, et Apple toodetes on olnud viime nädal täiesti, siis, täiesti morjendavalt jubedad uudised.
Kes on muusikasõbrad, siis teile on väga head uudis, et te saate muusikat Spotify käest uskumatult odavalt.
Ja räägime sellest paar ideed, mida teha rendi autoga. Ja ideid on meile annud Saksa suurtootja Mercedes-Benz, kes rentis ühe auto ja tegi sellega trikke.
Ja Eesti Kaitsevägi kavatseb luua 300 pealise häkkeri, nii nimetatud häkkerite üksuse, mis hakkab vajadusel ka füüsilisi sihtmärke ründama. Ma arvan, et mitte füüsiliselt, aga siis ilmselt läbi arvutivõrkude.
Siis jõuame äkki vahendada paari positiivset uudist Eesti startup maastikul. Aga saate teises pooles on meil siis selline kingihoo ja avalöök, kus me räägime paljud inimestega ja küsime neilt soovitusi. No nii, räägime Applest kõigepealt.
Ja ikka on digitunni saade, ikka räägime saade. Applest.
Katsume inimestele anda ka positiivseid, mingid juhiseid, aga ennem, miks see on oluline? Sellepärast, et Apple toodetel oli eelmisel nädalal, siis tuli nii palju üksikuid teateid selle kohta, kus asjad on tuksi läinud, et kokkuvõttes jäi mulje, et nagu, mida seal majas tehakse.
Jah, ma tegelikult seoks selle väga elegantselt Eesti ID-kaardi probleemiga. Tuletame meelde, et Eesti ID-kaardis oli piinlik turvauk, mis ei olnud Eesti süü ja mis oli, noh, ikkagi ütleme rohkem teoreetiline kui praktiline. No, lõpuks ta muutus võib-olla rohkem praktiliseks kui teoreetiliseks, aga noh, täna see seier on ikka seal, ma ütleks, kuskil nagu praktilise teoreetilise vahe peal, et kindlasti mitte põhjas. Siis Apple turvauk, mis puudutas, ma arvan, palju rohkemaid arvuteid ja inimesi ja ettevõtteid maailmas kui see Eesti ID-kaardi auk. Apple turvauk ei olnud teoreetiline. Selle seier oli ühemõtteliselt täiesti 100 peal praktilises ja see tähendas, et Macidesse sai sisse logida ükskõik millisesse siis kõige uuemat OSX-i või Mac OS-i kasutavasse Maci sai sisse logida administraatorina vajutades enterit. Nii oligi, lihtsalt, kui see trikk oli see, et enterit tuli vajutada paar-kolm korda ja oligi kõik.
Ja sellega sa said
ükskõik mida teha. Selles arvutis.
Täpselt, et sul on ruut kasutaja õigused, mis tähendab, et sa saad kõiki andmeid vaadata ja kõiki programme sinna panna, kõikide programmide andmeid uurida. No,
kustutada, mida iganes, nagu, täiesti. Küll sul oli vaja füüsilist ligipääsu sellele arvutile, et sa ei saanud seda üle interneti teha. Vähemasti, kõige ma ei tea, et kui sul oleks olnud mingisugune, mis on need kauga administreerimise tööriistad, et kus sa ikkagi saad läbi interneti logida teise arvutisse sisse, siis ma ei tea, et võibolla oleks saanud, aga põhimõtteliselt, et kui sinu näiteks Hans lähed lõunat sööma, et oma Maci sinna laua peale, siis mina tulen, vajutan kaks korda enterit. Ja olen sinu maailmas sees ja vastupidi ka.
Ja mõnes mõttes oli see väga positiivne, mis sellel järgnes, et mina too päeva hommikul läksin tööle minnes, lugesin seda uudist, vahendasime, rääkisime sellest, õhtul koju jõudes, mul on kodus üks lauaarvuti ja selle ise tein selle parandus ära. Mm-hmm. Apple siis reageeris üli kiiresti selle, saats välja sellise nii-öelda hotfixi, mis nagu suruti jõuga inimeste arvutitesse, et see viga parandada, aga siis asi läks kõige keerulisemaks. Järgmatel päeval tuli välja inimesed, kes ei olnud vahepeal teinud oma arvutile kõige viimast nagu üldist tarkvara uuendust, aga olid saanud selle kiirlapi paranduse. Siis nad tegid üldise tarkvara uuenduse ära, siis läks
auk tuli tagasi.
Tõeline selline tohuva pohu järgmines. Need uudised tuli Apple maailmast veel tegelikult peale.
Seal oli mingi iOS-is oli ka mingi probleem, ma saan aru, et kui teisel detsembril kätte jõudis, siis iOS jooksis kokku või?
Kui sul tuli teisel detsembril öösel mõni teada anna, kell 00:15 oli see kriitiline kellaaeg, siis telefon lihtsalt jooksis kokku.
Kas sinul on iPhone, kas sul jooksis ka kokku?
Ei, kuna mul on, paljudel inimestel on ööseks on pandud see režiim, mis teadandeid läbi ei lase. Kellel oli mille kord maas, siis hakkas kokku jooksma telefon ja jäigi kokku jooksma. Jällegi, Apple on ju korduvalt neid kuupäeva probleeme, mingi on suvaline kellaaeg, suvaline kuupäev, telefon lihtsalt keeldub edasi töötamast. Jällegi tuli kiire parandus sellele. Ühesõnaga, palju soga on tulnud sellest Apple'i peakorterist tarkvaraumundest näol. Inimesed on pettunud sellest tarkvara kvaliteedis. Tõsi küll, parandused on kõigile tulnud, aga jääme lootma, et nüüd siis algav nädal on natuke rahulikum selles osas.
No ma ütleks, et see administraatori turvaukne, see oli nii suur ja nii absurdne. Ja nii ilmne kuidagi, et selles on isegi raske kõdagi süüdistada. Et, no, programmeerijad teevad vigu ja no, nii palju kui... ütleme nii vähegi, nii peaks ütlema, et kui selle kohta nüüd tagantjärgi selgunud on, et siis noh, kõige tõenäolisemalt võiski see olla väike, lihtsalt väike näpukas mingi Ilmselt. Programmeerija poolt, mida siis selle kvaliteedikontrolli kinni ei võtnud, et see ei ole, noh, see viga üksinda ei ole nüüd mingi selline asi, et me ütleks, et terve Apple'i noh, tarkvaramaja kuidagi lonka või kukub kokku, et eks igasugused vigu tehakse programmeerimisele ja nad parandasid selle kiiresti ära, küll aga me peame küsima, et mida tegi kvaliteedikontroll, sest see viga tegelikult ei ilmnenud ju üle öö, vaid see viga oli varastest testversioonidest saadik, see oli seal põhimõtteliselt kuude kaupa istunud see viga.
Aga see oli absurdne asi, mida keegi avastas.
See oli vist nii absurdne asi, jah, et noh. Ja ma arvan, et me võiksime, et Apple'i tarkvara kvaliteet ikkagi tundub olevat kehvemaks läinud, teistpidi tarkvara läheb kogu aeg igal pool ka keerulisemaks. Ja mina jääks nagu ootele, selles mõttes, et ma täna ei hakkaks ütlema, et ma ei tea, Tim Cook või Craig Frederiki või keegi peaks ilmselt hakkama tagasi astuma, aga kui on ikkagi näha, et selliseid jamasid sealt tuleb veel ja veel ja veel, no tuletame meelde seda sama iOS-i kalkulaatori asju, kas see on korras muide või ei ole või?
Ma jällegi proovin niimoodi, selle pole jõudnud, et liita kokku.
Et siis me ikkagi peaks hakkama küll väga tõsiselt küsima, et mis Apple'is toimub tarkvara arenduses ja selle kvaliteedi hoimise poole pealt. Ja siin on oht on lihtsalt selles, et kui Apple'i tarkvara on olnud kogu aeg see no, just works või, et see lihtsalt toimib. Noh, kuidas on kalkulaator?
Ja nüüd suudab arvutada 1 plus 2 plus 3 on 6.
Okay, ja ära parandatud. Siis, et kui Apple'i kogu aeg on olnud selline aura, et ta lihtsalt töötab, eriti noh, võrreldes omaaegse Windowsiga. Ja mulle tundub, et see aura hakkab kaduma. Et, noh, on ka, meil on palju suuremad probleemid, see on nagu Siri näiteks. Mis ei suuda mitte kuidagi vastu astuda ei Google'ile ega Amazonile oma nutikuse osas. Et see Apple'i, see jutt või see mulje inimestele, et Apple'i tarkvara on miski, mis lihtsalt töötab ja Apple'i tarkvara töötab paremini kui konkurentide tarkvara, see on kas kadunud või väga kiiresti kadumas ja ma arvan, et see ei saa ühelegi firmale hea olla, kui selline väga tugev nendega seotud märk nõrgeneb või inimeste arvates ära kaob. Täna ma ütleks, et Google'i tarkvara on see, mis just works.
Ja tihti on ka see nii, et sa ehitad seda muljat aastaid, aga siis mõni väike näpukas seda võib ümber lükata selle kaarti.
Ütleme, neil on täna olnud selline viis kuni rohkem näpukat tegelikult suhteliselt järjest.
Aga lähme siit pausili ja siis räägime uudised veel.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund jätkub. Räägime korraks muusika pakkumistest ja siin on üks maailma kõige tähtsam muusikafirma, mõtleks praegu, kelle kaudu muusikat saab kuulata. Spotify teen väga võimsed kampaaniat eelmisel nädalal, hakkas pihta Eestis ja maailmas ka. Ja näiteks, kui sa kuulad Spotifyst muusikat tasuta, nii et sa ei maksa sellest midagi, oled lepid reklaamidega, siis on nüüd sul lefivad ees reklaamid, et tule katsu kuulata meie tasulist paketti. 3 kuud maksad selle eest 99 eurosenti ja pärast seda siis maksad täisind edasi, mis on nagu väga magus pakkumine, et meelitada inimesi sealt tasuta paketilt reklaamidega muusikaversioonist ära tasulisse. Teine reklaam, mida eks mina isiklikult nägin, kuna mina juba maksan Spotifyliga kuu, siis nüüd tuli mulle suur reklaam järgmiseks aastaks, telli omale siis selline pakett, et saad 2 kuud tasuta, maksa 10 kuu eest, ehk 69 eurot terve aasta eest.
Kus sa said need pakkumisi? Mina pole midagi saanud.
No näed, tee oma Spotify lahti, äkki sul lüpeb lahti.
Ma ei ole ka muidugi tõesti ammu avanud seda. Ma kohe väga avan
ja
seda.
Ja need pakkumised kehtivad detsembri lõpuni, ehk siis on nagu väga jõulised sammud. Spotify üritab iga hinna eest oma numbrid üles saada. Kui sa oled siis tavaline Spotify kuulaja, nad üritavad sind saada sinna tasuliseks kasutajaks. Ehk siis ma arvan, et päris palju inimesi võtab selle pakkumise vastu ka.
Mul ei ole pakkumist.
No näed.
Mis mul...
Sa ei...
Ma olen aastaid maksnud teile.
sa oled juba liiga palju maksad, see ei sobi enam. Need, kes veel ei maksa, need siis saaksid sinna tasulise paketi ja need, kes tasulise paketi peal on, need siis pikendaks oma tellimuse vähemalt aasta võrra. Ehk siis muidugi paneb küsima, et veel üks märk selle kohta, et kas Rootsi startup hakkab minema siis börsile järgmisel aastal, mida on juba siin mitmes kohas.
No tõenäoliselt hakkab sellepärast, et mis neil variandid on, et Spotify, palju Spotify väärtus on praegu? Ütleme kohe, küsime Google'i käest, aga see on kümnetes miljardites, no 20 või rohkem, no ütleme paarkümmend miljardit dollarit on see väärtus. Et nüüd on küsimus, et mis on see exiti strateegia, et mida need Spotify loojad ja investorid siis nagu peale hakkavad oma selle looduga. Et variant A on noh, teenida seda 20 miljardit dollarit tagasi kasumina, aga see on turul ikka ääretult keeruline, et kui sul on seal konkurendid nagu Apple ja Google, kelle jaoks raha teenimine sellest ärist ei ole niivõrd elutähtis kui Spotify jaoks, et siis see konkurentsi olukord on nagu on. Spotify on täna kõige suurem. Kes ostaks? Et siis on küsimus, et kes ja mis hinnaga, noh, et kas näiteks äkki on variant, et Apple või Google tahaks nad hoopiski ära osta ja noh, ühe ooga siis saada maailma suurimaks streamingu teenuse pakkujaks. Et seal on igasugused variante, aga Spotify maine on isenesest ju hea.
Väga hea ja...
Tasub kannatab börsile minna küll.
Jah, ja ärimudel on mõnest väga lihtne, inimesed teavad, mille eest nad maksavad ja see, et sa annad firmale raha, see on nagu väga loogiline. Mõne firma puhul Twitter börsile ja edasi on see palju keerulisem, inimesed on raskem aru saada, et kas see on hea, et ta on börsile, et ta peab kasumit teenima, et kust ta see raha võtab, müüb reklaami. See on nagu tekitab palju rohkem küsimusi, et kas see on hea, kui Twitter müüb reklaami edasi. Spotify puhul väga lihtne, täpselt. Maksa neil iga kuu, saad maailma parimat muusikat kuulata nii palju kui tahad ja väga lihtne.
No seal on, peame kui ma investori seisukohast seda vaataks, et kas ma ostaksin Spotify aktsiat. Et ühest küljest on neil väga raske välja mõelda midagi enneolematut. Või. Kindlasti on see võimalik, aga ma ei oska isegi praegu täna seda suunda öelda. Et, no, et, nagu sa ütlesid, nende ärimudel on hästi lihtne, et meil on tasuline teenus, inimesed kuulavad muusikat, kõik. Et seda, need tehinguid on meile teadaolevalt üks. Ainult see tehingu liik on, et mina annan Spotifyle raha. Järelikult kui me vaatame, et noh, palju siis Spotify aktsia tulevikus väärt oleks, siis me saame lihtsalt vaadata, et aha, et täna on seal, ma ei tea, mingi palju seal on 100 miljonit kasutajat võib-olla või. No mingi selline suurusjärk. Siis, et me võime hinnata, et mitu inimest maailmas üldse hakkab streamingu teenuseid tarbima. Ütleme näiteks lähema 10 jooksul, noh ütleme näiteks, et me ütleme, et see... Me hindame, et see hulk on 2 miljardit, on ju, et see kasvab järelikult 20 korda, et siis kui noh, Spotify peaks ka 20 korda siis loogiliselt võttes kasvama. Mm-hmm. Järelikult ka see raha hulk, noh, sinu investeering peaks siis ka 20 korda kasvama. See on sinna hästi lineaarne mudel. Aga teine variant oleks välja mõelda, et aga kas Spotify noh, suudab kuskilt mingisuguse jänese kübarast välja tõmmata, et tekitada mingisuguseid tuluallikaid veel, mida me ei tea. Ja mida me täna ei ole näinud. Et kas see on andmete pealt midagi? Või on see veel midagi ja hoopis kolmandat, et noh, see variant on neil ka täitsa olemas. Nii et ma arvan, et see, ma ei tea, mis hinnaga nad tulevad välja, aga isenesest see, et Spotify läheb börsile, sellel on oma täitsa loogika olemas.
Võtte, aga räägime veel põnevad uudiseid ja kui me siin ei saa kuidagi üle ühest mõnevõrra veidrast uudisest automaailmast.
Minu mõelest see on nädala kõige lõbusam uudis, osalt öeldes, me siin targutame Apple'ist ja Spotify'st.
Aga läägimis lühidalt loo ära. Automaailmas suured autotootjad tihti uurivad konkurentide masinaid, et teada saada, kuidas nad toodati, mis on seal hästi või halvasti, kuidas üle trumbata. Ja. See ei ole midagi uut.
Ei ole. See on tegelikult see lugu ühest Saksa abielupaarist, kes otsustas minna puhkusele. Ja abielupaar on tõenäoliselt siis suhteliselt jõukas... abielupaar, et neil on Tesla Model X auto ja praktiliste inimestena otsustasid nad anda selle rentida välja puhkuse ajaks mõneks nädalaks.
Väga sakslaslik, et sa jätta autot seisma.
Ja, mis ta seisab ennud? Siis... Nantsid selle vist Sixtile või?
Täpselt nii.
Rendi firmale ja ma ei tea, kas Sixt kasutabki siis sellist mudelit.
Minus oli uudis, aga Sixt võtab tavalise inimese auto ja siis rendib selle edasi väikse vahel.
Ei tea, kas ma saaks ka oma auto näiteks Sixtile anda, kui ma lähen puhkusele või? No ei tea, on ju. Ja ühesõnaga, nemad antsid oma auto Sixtile, et Sixt rendiks seda välja ja Sixt rentiski. Ja rentis kellele? Daimlerile, kes siis ütleme, et on paremini tuntud kui Mercedeste tootja.
Ja Daimler võttis selle auto ja ütleme, ei sõitnud sellega siis lihtsalt poe ja kiriku vahet, vaid tegi natukene rohkem trikka selle Teslaga. Eks siis?
Nad võtsid selle tükkideks, et näha, kuidas see on ehitatud ja panid selle kokku tagasi.
järgmiseks nad panid selle auto läbi erinevate kuumuse ja vibratsiooni testida. Võtsid selle Saksa abilubra auto ja siis läristasid seda ka vastu.
Ja siis sõitsid sellega Hispaaniasse ja tagasi.
Sõitsid Stuttgartist Barcelonasse ja tagasi. Plus veel kiiruskatsed oma sellel kinnisel testrajal. Ja siis lõpuks antsid selle auto tagasi Sixtile ja tagastati selle abilubaarile.
Ma ei tea, kuidas see üldse välja tuli, et kas seal oli mingi probleem selles autos?
Võib-olla seal märkad, kui see auto osadeks võetud, läbi väristatud, kuumuse katsetega üles sulatatud ja siis temaga tohutult sõidatud.
Igatahes see asi lõppes kahju nõudega, mis oli see viiekohaline summa. Nii et see vahe paar sai siis oma Model X-i retsimise eest Mercedes käest viiekohalise summa raha.
Selles on mitu moraali. Võib-olla ärge andke Sixtil oma autot, ärge andke Daimlerile oma autot ja üldse olge ettevaatlikud sakslastega. Aga selline lugu.
Olge ettevaatlikud sakslastega.
Me jõuame enne pausi veel paar uudist ära rääkida. Võib-olla üks on see, mis toimub küberruumis siis lihtne väide selle kohta, et Eestis on plaan, Eesti kaitsevägi on täpsustanud oma plaani, millega luuakse selline üksus nagu küberväejuhatus. On, meil on õhuvägi, maavägi, meil on merevägi ja nii edasi. Siis nüüd on järgmisel aastal teoks saamas pikamaailmne plaan, millega luuakse küberväejuhatus, mis põhimõtteliselt, kui see valmis komplekteeritakse, on 300 inimest koosneb. 300 inimeseline üksus, mis tegeleb siis operatsioonidega küberruumis. Selle kohta võib lihtsamalt öelda, need on hulk häkkereid, kes asub tegema mida vaja. Aga mis on Eestis selle juures, ütleme uudset maailma mõistes, siis nemad, et Eestis kaitsemisteerium on välja jäänud, et meil on see küberväe juhatus hakkab tegelema vajadusel nii kaitsega kui ka ründega, kui on vaja kaitseks rünnata. Ehk siis, kui meil on keegi, kes meid häkib kuskilt, siis me võtame selle küberväe juhatuse, paneme selle operatsiooni tööle, kus nad siis vajadusel ka ründe käigus siis kaitsevad meid. No, see on siuke nagu nii ja naas, aga põhimõtteliselt on öeldud, et me ei saa küberkaitses ainult sellega piirduda, et me hoiame oma võrgud nagu nii-öelda turvatuna, vaid me peame ka vajadusel tegema ründel manöövri.
No, mul on küsimus selle kohta, mis inimesed need on? Kus kohast on täna võimalik Eesti turul võtta 300 kõrgema klassi IT-töötajat?
Vaat seda me näeme.
Nad ei saa, ma arvan, et see on kaitsevägi, et nad ei saa neid sisse tuua tõenäoliselt Ukrainast ja Venemalt. Ja.
Ei saa kindlasti, jah, sellepärast, et see asi peaks käivituma 1. augustil 2018, aga alles 3 aastat hiljem jõudma siis selle 300. Nad on võtnud väga realistliku sellise ajakava, millal nad jõuaksid sinna maani. Kas ja kuidas? See võib olla ka niimoodi, et juba praegu on Eestis tegelikult osa ajateenijaid, et kõik ei saadata ainult, ütleme siis, välja õppeks kuskile, ma ei tea, suurtükkiväkke. Osa väike grupp juba praegu saadatakse IT-d tegema. Nii et võib-olla suurendatakse seda osa, et sa lähed oma ajateenistusse ja oled mingi osa teinud ajast aega hoopis selles küberväejuhatuses. Ja Eesti on selles mõttes maailma mastaabis üsnagi innovatiivne, et need riike ei ole palju, kelle selline üksus on. Meil on siin USA, Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa vist.
No ma tahaks näha seda, kus kohast jah, nad kavasid. No isegi kui nad 300 ei tõmba välja, siis paarsada nad peaks ikka tõmbama või noh, et mis kardetud küberüksusse saab olla, kes on ajateenijate peale elab, kes on sisuliselt saada ainult mõne kuu seda ju teha.
Nii on, vaatame, mis sellest saab, aga lähme siit nüüd väiksele pausile.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Tänase digitunni saate teine pool on, nagu me juba alguses lubasime, pühendatud jõulukingitustele, aga me otsustasime, et me ei tee seda lihtsalt mitte jõulukingitustele, vaid me proovime seda teha natukene teisiti või natukene huvitavamalt. Ja see tähendab, et me tahaksime selle ühendada tagasivaatega 2017. aastale, nagu ikka neid aastalõppu kokkuvõtteid tehakse ja muidugi aasta lõpus meil päris selline aasta kokkuvõtte saade tuleb nii kui nii. Aga ühesõnaga tänane formaat on selline, et paljud inimesed, kes on meie saates aasta jooksul siin üles astunud, räägivad korraga ühest asjast, aga samas kahest asjast. Mõte on selles, et me küsime, et mis on nende inimeste arvates selline nagu seade või vidin, võib-olla ka teenus, mis neile sellest aastast on väga meelde jäänud eredana ja mis on natuke nagu radarjalt läbi lennanud, et mis ei ole meie siin saates üle saate jutuks olnud nagu iPhone 10 või iPhone X, eks ole, või ma ei tea, Samsung S8 või mis iganes muud asjad, et mingi selline natukene teenimatult varju jäänud vidin, mis ühtlasi sama hästi võiks sobida ka jõulukingituseks, sest kingitus võiks olla üllatus ja iPhone X on muidugi väga meeldiv jõulukingitus, ma arvan, aga paljatele inimestele, aga äkki on veel midagi sellist, mida sa ei oodanud ja sa mõtled, et oh, pagan, tõesti, see on ju nii lahe.
Aga teeme ise otsa lahti kõigepealt. No ma võtan siis juttu järje enda kätte ja tead, ma ütlen seda kohe ära, et mul pikka juttu ei ole ja võib-olla ma ei üllata ka väga palju neid, kes on väga pingselt meie saadet kuulanud sügisel, sellepärast, et ma räägin mõnes mõttes väga loogilisest asjast, see on telekas. Telekad on valmis saanud aastal 2017, on minu suur uudis.
Ei usu.
Et kõik laste haigused moodsa teleka puhul on välja põetud, et minu väga lühik kokkuvõtaks selleks, et otsige paari kindlat märksõna telekate puhul ja te saate suurepärase elukvaliteedi tõusu. Unustage ära, kas kui nõgusad telekad, 3D asi juba põeti paar aastat tagasi välja. Praegu aastaks on selline, aasta lõpuks on jõudnud sellisesse olukorda, kus sa lähed ostma telekat, kus sa vaatad kahte tähe ühendid 4K ja HDR, mis tundub nagu mingisugune tehniline jura ja võtad sellise nende näitajatega teleka. Ja see, mida me saame selt ekraanilt vaadata, on nagu enne olematu. Ja
kas põhjus... see Smart TV pool ka kuidagi on oluline?
Ei ole. Selles mõttes ei ole. Et ainult see teleka üksi ei tee nagu midagi. Oluline on see, et nüüd on, mida vaadata neid saateid ja sarju, mis on filmitud ja Eestis, noh, sa saad kohe kätte saadavad sellise kvaliteediga. Ma räägin muidugi Netflixist. Ehk sa vaned, ostad poest selliste näitajatega teleka. Ma ei soovita praegu mitte ühtegi brändi, mitte ühtegi firmat, sest tegelikult nad kõik pakuvad umbes sama tasemel asja. 4K ja HDR, ostad selle teleka, paned koju lauale või seinale või kuhu iganes, paned selle Netflixi taha ja sa näed esiteks väga head sisu ja see on nagu, noh, ma ütleme, kinofännina, filmifännina, see on enne olematu kvaliteet, mida me saame vaadata oma kodust sest kinodest, nii et ma arvan, et ühe hea teleka ostmiseks on nüüd, on seal maal aeg, kus need hinnad ei ole ka enam ülilaes, tegelikult need LCD-telekad on ka väga head, OLED on veel parem, aga ma arvan, et praegu on see nagu televisiooni kuldajastu nii tehnilises mõttes kui ka sisu mõttes.
Vaesed jõuluvanad. Jõuluvanad ametiühing tuleb sulle ukse taha.
Õnneks on kergeks läinud ka.
Mina näiteks soovitaks, et alla 65, noh, ütleme, alla 55 ma ei oska üldse kellelegi soovitada, et miks telerit vasta. Või noh, kui sul on tõesti väga väiksed olud, et jah, kui sul ikka ära ei mahuda füüsiliselt. Aga noh, normaalse suurusega suuremapoolses elutuppa, nagu tänapäeval on ju moodsalt kõik sellised köögiga ühendatud avatud ruumid. 65...
Ilmselt on,
võiks jah. Kindlasti olla, või noh, 55 absoluutselt kindlasti ja noh, kui vähegi võimalik 65, et need hinnad ei ole ka enam tegelikult nii õudselt 65 puhul ka.
Et tegelikult kogu selle pildi imeline ilu hakkab alles siis tööle, kui sa vaatad natuke suuremalt seda. Et kui sa väikselt ekraanilt vaatad, siis ei mõju.
Et sina soovitad tagasihoidliku inimesena soovitad kinkida suurt telekat. No mina olen natuke tulen odavamalt toime, et minu... konkurentsitud lemmik seade 2017 aastal on olnud Nintendo Switch mängukonsool. Ja ma ei ole mingi suur arvutimängur ega telekamängur, ma ei ole mingisugune mängufänn, aga just sellepärast on Nintendo väga lahe. Et see Switch tuletame meelde, ma ei mäleta, kas me oleme sellest üldse digitunnis rääkinud. Ta on selline konsool, mis on korraga kaasaskantav ja teleka külge pandav. Tal on endal ekraan ja puldid käivad sinna kuidagi külge, et ta on nagu siis selline pool iPadi mõõtu põhimõtteliselt, selline lai liistakas. Ja kui sa paned ta dokki, siis on sul teleka konsool. Esiteks see on väga lahe ja see töötab probleemitult, tõmbad tokist välja, mäng jätkub sama koha pealt, paned tasku või ma ei tea rongis kuskil hotellis mängu kinni, lähed koju, paned teleri külge, mäng jätkub sama koha pealt, mitte ühtegi küsimust, mitte ühtegi probleemi. Aku peab ka jää mitu tundi vastu, kui mängida niimoodi käes. Ja teiseks, mis mulle nagu väga meeldib selle Nintendo maailma puhul üldse see, et ta on väga sõbralik maailm. Et need mängud, Nintendo on alati olnud selline hästi perekeskne, et keegi mäletab sellist mängu nagu Wolfenstein 3D, omal ajal kõvasti taoti.
Ma see küll perekeskne ei olnud.
See ei olnud üldse perekeskne, aga seal oli ühed kurjad tegelased olid koerad, Dobermanid olid, keda tuli siis ka tulistada, kes selle kallale tulid, siis Nintendo keelas selle ära, et siis Nintendo versioonis olid Dobermanide asemel suured rotid ja veri oli roheline. Aga need oma mängud, mida nad sinna on loonud, eelkõige ma mõtlen Zeldat ja nüüd uut Super Mariot, aga ka näiteks uut Mario Karti, nad on nii hea tasakaal sellest , et sul on endal täiskasvanuna neid lõbus mängida , aga sa võid , noh mina mängin koos lastega , lapsed istuvad kõrval , vaatan , et kus Super Mariot mängin . et hästi tehtud , hästi leitud tasakaalupunkt ja just see selline mängitavus ja et neil on lõbus , on see maailm . ja sellised väiksed detaile , et noh , kuidas see Mario tantsib või kuidas mingi lind istub talle nina peale , et Mario magama jääb ja noh , see on täiesti teistmoodi , kui kõik see , mida me oleme harjunud arvutimängudeks pidama . nii et mõnesaja euro eest , noh ei ole ka kindlasti kõige odavam asi , aga ma arvan , et seal on praktiliselt tervele perele tõesti nagu rõõmu ja mitte , no kui tavaliselt öeldakse siin , et pere , tervele perele on rõõmu , siis see tähendab , et see on hästi selline titekas ja et noh , isa-ema saavad siis lastega koos teha , aga see ei ole , see on tõesti niimoodi , et tervele perele on rõõmu , niimoodi , et iga üksik pereliige ja veel sõbrad ka , kes külla tulevad , et saabki nagu enda standardi järgi rõõmu tunda . et mina soovitaks Switchi , mängud on kallid muide .
natuke väiksem ka kui telekas , nii et see on ka hea .
ja mahub kotti ära . aga läheme siit esimese intervjuu juurde ja vaatame siis , mida meie saate püsikülalised ja ka Geeniuse veebiportaali toimetajad soovitavad .
Nonii , ja esimesena meil liinil nüüd Mailis Ploomann Elisast . Räägi meile , mida sulle 2017 aastast siis on selline meeldejääv asi , mida sa teistele ka soovitaksid ?
no neid asju tegelikult siin 2017. aastal oli päris palju . Mõned olid sellised , mille kohta sarnaseid asju oli 2016 ka ja tõenäoliselt tuleb 2018 ka ja nii edasi , et ma arvan , et ma ühtegi telefoni ega tahvlit ega sülearvutit ega fotoaparaati ega sellist asja ei hakkaks välja valima .
noh , väga hea , väga hea .
aga kui ma jäin mõtlema siis nende asjade peale , et mida ma ise kingiksin või soovitaksin kinkida , siis ma tegelikult jõudsin kolme asjani , mis minu arvates võiksid päris hästi sobida . Et esimene oleks siis sellistele hingelt noortele , ükskõik kas ka vanuse poole või siis niisama ja ta on natukene selline võib-olla noh , ilmselge asi , aga minu arvates väga lahe on Sony viimane PlayStation . ehk siis PlayStation 4 Pro , mis oma 4K ja kõige sellega , et see on üks selline mängukonsool , mis ma arvan , et valmistab rõõmu nii neile , kes tahavad autoga sõita , kui neile , kes tahavad turistada , kui neile , kes tahavad Minecraftis maju ehitada ,
et näeb
kena välja ka .
see on juba teine mängukonsool meil saates muide , kes on soovitusena , aga mis sul siis nagu veel on ?
sellepärast ma sellest alustaksin ja sellest ma niimoodi pikemalt üldse ei räägikski , aga siis 12 asja , mis ma mõtlesin , mis oleks üliägedad kingitused , oleks esimene asi oleks loomeomanikele lemmikloomatöökär ja mina mõistagi valiksin Elisa lemmiklooma , aga ma olen nüüd näinud selle viimase poole aasta jooksul neid inimesi , kes tegelikult on hakanud seda kasutama ja siin on uus aasta tulemas ja igasugused sellised hetked , kus muidu loomad kipuvad kaduma , et ma olen näinud seda rõõmu nende loomaperemeeste silmades , kui nad tegelikult saavad südamerahuga oma lemmikul silma peal hoida , et see oleks üks asi , mida ma soovitaksin siis täiesti julgelt kõikidele neile , kellel neljaäärsed sõbrad on . aga teine on asi , mida vot ma nüüd ei annagi isegi tegelikult pead , kui palju seda Eestis ja millisest poest osta saab , aga noh , internet on suur ja lai ja netipoed on meil lähedal ja ma mõtlesin , et ma valiksin välja sellise asja nagu Sennheiseri teleka vaatamiseks mõeldud ilma juhtmeta kõrvaklapid .
kuule , väga põnev .
minu lemmik . ja minu enda lemmik on RS175 . tunnistan ausalt , kodus on mul endal olemas RS185 , et 175 on uuem . ja noh , kuuldavasti parem , aga kui te ütlete , mis seal paremat võiks olla , aga vot see on küll asi , mida ma sooviks kõikidele nendele inimestele , kes tegelikult naudivad , ma ei tea , mõne filmi vaatamist või elavad korteris ja tahavad vaadata telekat  ajal , kui keegi teine magab või kõikidele neile , kellel on kodus väikesed lapsed ja nad tahavad rahulikult telekat vaadata . et see oleks täiesti tõsine soovitus küll minu poolt .
miks need nagu head
on ?
Nad on juhtmevabad , eks ole , et sa istud diivani peal , paned klapid pähe ja oled oma maailmas ja lapsed ei pane tähelegi , et sind ei ole .
ja no selle RS-seeria eelis on see , et sa ei pea üksinda vaatama  et on olemas siis komplekte , kuhu sa saad panna kaks komplekti kõrvaklappe ja saad panna , on selliseid , kuhu sa saad panna neli komplekti kõrvaklappe , terve perega võite niimoodi istuda . minul on RS185 , kuhu saab panna kaks paari kõrvaklappe , tunnistan ausalt , minul on lapsed juba nii suureks kasvanud , et tegelikult ma tunnen puudust sellest , et meil võiks olla vahetada välja selle kallima mudeli vastu , kuhu saab panna neli paari kõrvaklappe .
sellega meie esimene soovituste ring läbi , läheme väiksele pausile ja siis räägime teiste inimestega edasi .
Digi
Digitund. Nutikad lahendused ja Digitunni toob sinuni Elisa.
No nii, Digitund läheb edasi ja meie tänase saate siis teema jätkub, et küsime oma resident ekspertidelt soovitusi, mida jõulukotti pista nende isiku kogemuse põhjal. Meelis Väljame Euroniksist on meil liinil. Meelis, mis sulle nüüd 2017. aastast meelde jäi, mida sa teistele ka soovitaksid?
Kui ma peaks anna praktilise soovitus, ma tegelikult tahaks rääkida asjast, mida ma juba siin Hendrikule mõni aeg tagasi rääkisin, et minu jaoks šokeeriv avastus, et Huawei telefonid on läinud järsku heaks. Eks nad on kasutusmugavuse poolest kõvasti paremad kui Samsungi telefonid. Ja see on minu jaoks nagu super üllatus aastal 2017.
Seda poleks me oodanud austalles.
Ja see on nagu selline praktiline asi. Et ma võin ka rääkida teoreetist asjadest, aga selleks me ilmselt ei ole aega.
Ja.
Aga millist? Jah, millist sa soovitaksid?
Telefoni.
Ja.
No praegu hetkel näiteks soodsama hinnaga mudelitest P10 Lite on nagu just selle raha eest ilmselt tannasti sai nagu hästi kehva kaameraga telefonid, aga praegu nende uutega on see, et kaamera on läinud nagu üllatavalt heaks telefonide puhul, mida saab osta, eks ole siin paari 300 euroga.
P10 Lite.
Selge.
On 239 meil praegu näiteks.
No meil on pool minutit aega, ütle ikka mõni ebapraktiline asi ka, et tahad sa kosmose laeva või?
On, tegelikult on see, et asi, mis, mille peale me ei mõtle, aga mis on hästi oluline, eile oli uudis, kus endine Google töötaja Vikkun Tontra tõi turule ja sai ametlikult USA tervishoiu ametilt teakskiidu Apple Watchi rihmale, mis mõõdab, teeb EKG-d, mõõdab kardiogrammi, mõõdab südant.
Apple Watchi rihm?
Just.
Mitte Watchi ise, vaid rihm.
Mitte Watchi ise, vaid rihm, mis käib siis Watchi alt ilmselt läbi ja ta mõõdab südamerütmi häired ja esimene seade sellisele kodus kasutatavale vidinale lisaseade, mis on ametlikult meditsiini siis ametipoolt heaks kiiretud, et see tõesti on meditsiiniseade. Ja ma arvan, et see on nagu uus trend, mida me järgmise aasta kõvasti näeme, et igasugused elupäästvad vidinad muutuvad palju tavasemas, kui nad praegu on ja kindlasti ka odavamaks. No. See asi, mille peale ei mõtle, on igapäevas vidina elus, aga see on tegelikult väga oluline asi.
EKG kella rehm järgmine aasta vaatame siis nagu, mis püksi pandlad teevad edasi.
No, aga me teame, et Apple tegeleb ju selle kallal töötab, et saaks siis ilma nõela nahalla panemata mõõta insuliini tasetakse ole. Ja kui selline asi nagu päriselt ära teha, siis see oleks, ma arvan, see on otses mõttes killer app, mida kõik inimesed, kes on vähegi suhkruhaigus
see on soovuga, anti-killer on siis meil, see on killeri vastane mõttes, app.
See on põhjus osta, see on põhjus muuta platformi. Mina olen täiesti veendunud, kõik inimesed, kellel on see suhkruhaigus oht olemas, kes kasutab praegu Androidi, läheks momentaalselt Apple'i seadmete peale üle, kui Apple OS'is ikka võimalus tekiks.
Sul on õigus muidugi.
Aga head soovitused, aitäh sulle Meelis.
Ja palun.
Ja järgmiseks on meil siin kiirlülitus keensu toimetele Ronaldile, Ronald Liive. Kuule, ütle, mis on sinult nüüd 2017 aastast selline kaasavõtmine ja väike kogemus, mida sa teistele kui soovitad?
Mul on siia maani sees roboteksi tuhind, see tähendab seda, et minge oske endale igasugu põnevaid hariduslike roboteid. Ma olen nii hämmastuses, et kui palju ja nii palju huvitavaid asju on ja tõesti nendega saab juba väga väikeste lastega saab nendega mängidega. Ja kui mina täiskasvanud, need ka minu jaoks pakuvad väga palju huvi.
On sul siis seal mõni selline konkreetne robot, konkreetse nimega mudel meeles?
Või mis tüüpi, mida nad teevad?
Ja. Seal oli väga palju erinevaid, väga palju erinevate nimedega, väga palju erinevate tüüpidega. Mulle endale meeldivad sellised, kus sa annad mingise teekonnad talle ette, mida ta peab järgima ja siis vaadata, kuidas ta seda teekonda läbib. Ja kui tõesti on ka nüüd lastega koos mängimine seal, siis just vaadata seda, kuidas lapsed ütlevad niimoodi, et aga miks ta nii aeglust läheb, ma tahan, et ta läheks kiiremini ja siis nad mõtlevad ja näevadki vaeva, et sellega, et see robot kiiremini tööle saada.
Et siis ikkagi alles on see hariduslik komponent, et lapsed
ja programmeeritavad ikka, et mitte noh, selline pehme mängu asi ta ei ole, aga ta on tõesti selline, ta paneb nii lapse vanema kui lapse mõtlema.
Aga ikkagi need, minu arust see robot, no sa ise just ütlesid ka, see robot, et lauatäis on nii suur, et mis on. Sa sealt valitsis, et mis see on siis mõni mudel, mida sa
näis. See on just ikka googeldamise teema ka hästi palju, et on ju ka, ütleme, mis on peaaegu nagu robotid, aga mis ei liigu, on ju need ise ehitatavad igasugused arvutikomplektid, mida meie väga lapsed saavad mängida. No,
need on tõesti ka väga põnevad.
See kindlasti sõltub palju lapse vanusest ka. Näiteks need programmeeritavad Legod on ju võidavad võistlusi põhimõtteliselt, et seda asja on võimalik väga lihtsalt teha.
Ja samas mina tegelikult neid Legosid ei soovitaks isegi. Minu jaoks oli tõesti olid seal väga mitmed teised, kuna ma ei ole varasemalt huvitunud olnud sellisest tootekategooriast üldse, siis minu jaoks oli tõesti see Lego tundus selline, et pigem mitte , pigem neid muud tootjad siis juba .
No nii , aga me saime siit juba väga hea soovituse Ronaldilt , et vaadake sinna robotimaailma ja sõltumata vanusest leiate äkki midagi põnevat , aitäh sulle .
palun .
No nii , ja nüüd on meil siis liini otsas Geeniuse tegevtoimetaja Martin Mets , meie kolleeg , kes iga päev ka selliste nende kaupadega siin tegeleb , millest me räägime . Martin , kas sul on ka nüüd 2017. aastast mingisugune mälestus jäämas , mida sa teistele kingikotti soovitaksid ?
tere , neid asju on muidugi palju , aga ma tegelikult mõtlesin ühe sellise vidina välja , et hiljuti oli siin Robotex ja tõenäoliselt oli seal ka see asi , tõenäoliselt esindatud , kuna ma ise ei käinud , aga mida ma ise kasutasin see aasta oli Littlebitsi selline robootikakomplekt .
No näed , meil üks eelmine siin vastaja rääkis robootika asjadest , aga nüüd me jõudsime konkreetse näiteni . mis asi see Littlebits siis on ?
see on selline moodulitest , põhimõtteliselt on nagu robootika Lego , sa paned erinevatest moodulitest , paned ise kokku mingi asja , sa võid näiteks leiutada , et seal on näiteks on voolumoodulid , on nupud , on sensorid , nii et sa võid nendest moodulitest näiteks ehitada sellise väikse tuuleveski , mis hakkab pöörlema siis , kui paned toas tule põlema ja kustutad tule näiteks ära , siis see jääb seisma . tegelikult nad on nagu mõeldud vist alates 8-aastastele , aga ma julgen öelda , et see pakub , sellega saad hakkama tegelikult juba ka 4-5-aastased selliste lihtsamate asjadega . et seal mingid sellised komplektid on ka keerulised , mis sa saad internetti ühendada ja kus internetis kontrollida või üle nutitelefoni kontrollida , aga on ka lihtsamad komplektid .
aga kas see on nüüd selline asi , mida see laps siis ise hakkab pusima või on ikkagi nagu perekomponent juures ka , et vanem juhendab ja
aitab ? jah , see on ikkagi selline koos tegemise asi kindlasti , et mingil määral saab kindlasti ka ise hakkama , aga need moodulid saadki ise näiteks plastiliiniga kleepida mingite asjade külge , et ega näiteks kui ongi näiteks selline seesama see tuuleveski näide , et siis sa ikkagi paberist pead ise selle tuuleveski välja tegema , lihtsalt seal on selline mootor , mis hakkab ringi ajama ja siis paned ise siis näiteks lavade külge need paberid , et see on selline meisterdamine pluss selline robootika , et selline mulle küll väga meeldis see .
meil on umbes pool minutit veel aega , kas sul on mingi soovitus veel või jääd Littlebitsi juurde ?
no kui keegi veel midagi tahab , siis mulle endale sellest aastast on väga meeldinud Nintendo 2DS käsikonsool . Et kui Nintendo 3DS oli selle stereoskoopiline 3D , et sa näed seda pilti 3D-s seal ühel ekraanil , siis nüüd see 3D on sellelt maha võetud , hind on tõmmatud seal kuskil 150 euro peale , et see on väga odav ja kuigi noh , 3DS on juba kaua olnud väljas , siis noh , hea on see , et mänge on palju , et ta ei ole nagu uus platvorm , aga see on selle lihtsam ja odavam versioon ning mänge on noh , praktiliselt tuhandeid 3DS-ile .
aitäh sulle , aitäh Martinile soovituste eest ja selline meie digitund täna oligi , me saime kokku siit hulga asju robothuvilistele , mängijatele , kes tahavad vaadata telekat , kuulata neid klappidega ja veel palju valikut , nii et loodetavasti on jõuluvanadel nüüd vähemalt ideid , mida teha , aga kuuleme juba järgmise nädala Digitunnis .
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.